gure resi egiten zaigun irrati bidez leku batetik bestera mugitzea, eh? Segundu kontu besterik ez da izatean. Asier Arroita, namaste.
Namaste, Ainhoa, zamoruz.
Oso, ondo, eta ja, duño hobek entzun da, bat, erlaxatu ere egiten da, Asier.
Bai, hau bai, hau bai, erlaxatzeko moduko musika da.
Aurreko astean, Asier, bueno, Malaysian ibili ginen, baina, bueno, bertako abentura guztia kontatzeko demurarik izan ezkenuenez, gaur bigarren zati bat egingo dugu. Gelditu ginen, Perhentian irletan, eta Malakan ibili ginen, Malaysian barna, eta, bueno, jaki batzuk ere dastatu ostean, hortxe utzi genuen bidaia. Gaur Malaysian jarraituko dugu, eta nora eramango gaituzu?
Beno, ba, bizitatuko dugu kobazulo ospetsu bat, bertan dagoen Batu kobazuloa, bizitatuko dugu, Kuala Lumpur eta Malakatik nahiko gertu dagoen lekua da, eh?
Bai.
Eta sorte apur batekin, Kuala Lumpurretik nahiko gertu dagoen ez, Kuala Lumpurreko skyline edo iriaren profila ikusi izango dugu bertatik.
Ados.
Kobazulo hauek oso ikusgarriak dira, eh? Oso ondiek dira. Bertara llegatzeko baina, lehen da bizi, 40 metroko altuera duen, Murugan jainkoari eskainitako estatua baten ondotik pasatuko gara, da munduan jainko honi eskainitako estatuarik handiena.
Bai, altuena bai, 42 metro.
Altuna, hori da. Eta urre kolorekoa, oso digarria, oso urrunetik ikusten da. Eta gero 172 espalo igo beharko ditugu.
Bai.
Eta igo bitartean janaria edo betaurrekoak edo bisera edo poltsa edo lapurtu nahi izango dizkizuten makako guztiekin burrukatu egin beharko duzu pizkat.
Zer, horrela, ukabilkadaka, ia, Asier?
Nahiko erasoko radira, eh? No. Zepadakite jendeak poltsak eta ura eta janaria...
Ai, Asierren estaldurak utxe egin digula dirudi. Eta Malaysian barnari ginen, hor utzi dugu makako guztiekin burrukan. Eta bueno, ez zen izango lan erreza. Malaysiak badituelako animaliak, eta gero uste dut beste animalia batzuei buruz ere hitz egin behar digula. Eta ez dugu abentura hauek zuenganatzeari utzi nahi, ze Asier Arroita oso ausarta da, eta beti izaten du zer kontatu. Eta gaurkoan ere uste dut baduela horretarako asmoa. Berekin harremana lotzen dugu bitartean, entzun dezagun pixka bat. Asier, hortzau de?
Bai, Juanaz, Malakan galdu naz pizkat.
Ja, ez dakit, makakoek benetan erasotu zaituzten ala, ez?
Bai, telefona lapurtu diate. Berreskuratu du dira,
Oso, ondo, bueno, lan erraza izan da orduan. Horra ari ginen, bai. Beraz, skyline edo iriaren profila ikusi daiteken leku batera igotzen, ez?
Bai, hori da, Batu kobazulora.
Bai.
Bueno, ba, makakoekin borrukatu ostean eta telefona berreskuratu ostean, pues hartuko zara, 100 metroko altueran dauden kobazulo erraldoi batzuetan, 400 milioi urte dituzten formazio geologikoak dira, eh? Oso derrak dira, oso ikusgarriak. Oraindik ere barruan aurkitu zituzten ez orain dela asko, eta oraindik ere apaintzen eta eraikitzen ari dira barruan hainbat templu, eh? Izan ere barruan templu hindu asko eraiki dituzte. Nire gustako gehiegi, egia esateko natura pizka datola jarri dituzte
templuak. Zaindu behar dan honetan, ez da, ez dute gehiegi zaindu, baina bueno, templuak ikusgarriak ere izango dira.
Hori da.
Makako aipatu dituzu, eta esan dugu animalia asko daude Malaysian, ez? Gainera batzuk, adibidez, orangutanak ikusteko aukera izan zenuen?
Bai, behitu, gainera oso era berezian ikusi nituen, niretzako oso berezia izan da. Jendeak normalean orangutanen santuarioetara eta parke naturaletara joaten da haiek ikustera.
Bai.
Eta hori oso ondo dago, ze santuario horiek erabiltzen dituzte orangutanak babesteko, eta ez bakarrik orangutanak, baizik eta beraien habita ere, beraien bizilekoa.
Alegia ondo zaintzen dituztela.
Bai, oso ondo, hori bizitatu alda, bai. Badakizu gainera, habita edo bizilekoa,
bai.
Palmondo oliva plantazioak itzelesko arazoak dira gaur egunan Malaysian, eta horiek landatzeko beraien basoa eta suntzitu egiten dute, eta Malaysian hori oso arazo handia da, palmondoak erein eta erein dabiltza, eta bertako basoa suntzitu eta suntzitu. Eta claro, basoa txuntxituta, orangutanen habitat gero ta txikiagoa da, eta beraiek esparroa hundi bat behar dute mugitzeko tal.
Bai, azkeneko urteetan horren jabe izaten ari gara, palmondo olioa oso oso ona edo osasuntsua ez izateaz gain, benetan arazo bihurtzen ari da hainbat herrialdetan, eta horrela da Malaysian ere. Zuke hori ikusi ahal izan zenuen, horren besterako da?
Bai, eta nik esango nuke gainera uste duguna baino larriago ere badela, eh? Behintzat nik ikusi ahal izan nuena garritu egin ninduen. Bizikletaz behintzat bidaiatzen ari nintzela egunak eta egunak ematen dituen bakarrik palmondoak ikusten, eh? Errepidetan, errepidearen bialdeetan palmondo guztiak ondo lerrokatuta eta albuetara behiratu eta berdin-berdin dana, basoa. Horrela deitu albaldin basaio behintzat. Berbera leku guztietan, eta animaliari gabeko basoa gainera. Oso gorra egin zitzaidan bertatik igarotzea egun horiek.
Orduan, orangutanei buruz hizketan hasi gara, orangutan horiek nun ikusi zenituen, ze palmondoetan ez zegoen.
Ez, esan ez daude. Ez, Borneo irlako iparraldera alde egin behar izan nuen. Egun batzuk kostatu zitzaidan bertara llegatzea, ez da raza handmendian. Baina orduan bai, bertako basoa ezagutu izan nuen, buah, erra, ez dako zer ikusirik. Palmondoekin alde itxela dago. Handenguela kurritu zitzaidan, orangutanak nire kabuz eta basoan orangutan basatiak ikusi nahi nituela.
Oso ondo, Asier.
Bai. Baina, karo, animalien erreportajeetan ikusten duzu oso erraza, ez? Beti irudiak atratzen duzu, oso erraza izango da ikustea.
Baina, badakizu eta telebistan trampa dago, Asier, ez?
Asko, trampa asko.
Claro. Baina, bueno, joan zinen.
Bai, nire gora torri nintzen, eta basatiak ikusi behar ditut. Bueno, behingo batik lortu nuen, eh? Baso itxian, itxia da, GPS eta mapa eskuan hartuta, basoan barna joan nintzen. Ordu batzuk igarota, han bapatean, leku guztietara behiratzen nengoela, eta zuaitz batetik adar bat gainera etorri zitzaidan, ondo-ondora, ziren, baina ondo-ondora. Eta gora behiratu eta, ara, orangutan familia bat, basoa zeharkatzen, eta horren handiak izan da, ez itxain bat ere intzuten, ikaragarria, adar batetik bestera ibiltzen, zuaitz batetik bestera, eta zaratarik ez, soinurik ez, oso polita izan zen, eta nahiz eta minutu bakar baten oianean galdu zirela, ni posi gilditu nintzen, lortu nuen orangutan basatiak ikustea. Eta gerora jakin nuen, baina bertako batek esan da, esela adarra berez jauzi, baizik eta orangutanek botazi datela.
Baizea!
Hori da, beraien lehenengo abisua, bere lurraldetik alde egiteko oso territorialak direla, eta botatzen dizute adar bat.
Bai.
Eta kaso egin ezean, eta jarraitzen baldin badia zuen, batzutan jeisten direla eta erasoto egiten dutela jendea.
Uf, eta...
Ni geldi nintzen, ikusi neban zelan joaten ziren, eta gero arte.
Eba, egia esan, momentu horretan zentzuzko nahi egin zenuen, Asier.
Bai.
Bengoagatik zentzuzko nahi egin zenuen.
Ez dut askotan egiten, baina horretan bai.
Pentsatuko zenuen hori arriskutsua izan zitekela, ez? Basoan zure kabuz sartzearena.
Bai, bitu. Apur bat egual bai. Orangutanak tximinoak eta lakoak ikusi ahal izan dituen, asko, baina debekatuta dago zure kabuz bertara sartzea. Eta arrazoi guztiarekin gainera, badaudelako beste lako animaliak ere, eta batzuk arriskutsuak dira oso. Adibidez, bueno, zugeak eta inurriak ere, arriskutsuak dira.
Inurriak ere arriskutsuak izan daitezke?
Bai, gezurra dirudi, ez, holako txikea, baina pixkatan ditxuagoak dira. Eta badago inurri mota bat, susko inurriak, koska egin ezkero itxelesko minera egiten dutenak, eta baina niri egin zidan batek, eta saltoka zin nintzen, baina serio, eh?
Momentuan, ez?
Bai, gainera, tak, ziztada emon, eta, ja, ematen du, zigarro bat oinean, hola, itxali duzula, bai, zure oinearen gainean.
Ja.
Eta askoke oskain ezkero, pues, holako reakzio alergiko bat izan alduz, eta, bueno, pues, zara hilko, baina, ostia, arazotxoren bat izan alduz.
Bai.
Eta gero, zugena ez da txantzetakoa Malaysian, oso zuge posoitzua daude, adibidez, niri gau baten ja hortik aterata, eta joan nintzen lagun bat, ezagututako mutil baten etxera lotara, eta beraikin izketan daztakiz, eta gero ja gauean joan nintzen nire logelara, eta sartu nintzen ilunetan, eta sartu, eta ostia, zoze zapaldu nuen, eta nik saltu inuen, argia piztu eta zuge bat, bera, arrastaka alde batera, nik korrika bestera, hola, biok izututa. Baina, eta joan nintzen tipa, ose, goe aspira sartu zen, eta joan nintzen jabearen gana, eta zuge bat dago hor, eta egin zuen, lehenengo goz izan zen, matxetea hundi bat hartu. Eta joan ginean bila, eta zugeak bazuen bere abia, edo lotako lekua, nire oearen barruan azpitik sartuta, eta azkenean atera genuen nola edo ala, akatu zuen. Eta esan zidan, oso sortekoa izan etxela, ze horrek ziztatu ezkero, ordu betean,
hilda zaudela, eta ospitalik gertuena lau ordutara zegoela. Eta zanen, buah, pues igual...
Pasier.
Sortea izan nuen, bai.
Bai, bai, sortea duena izan zinen, sugeak nahi zuen zurekin lo egin, baina ondo egin zenuen berekin lo ez egiten, eh?
Bai.
Broma gutxi gero hor, eh?
Bai, gero, bueltak egin nintzen egun batzu, eta ostia, zapaldu nahi, eta berak alde egin zuelako, eta, bueno, biok izutu ginelako, baina, ostia, bai. Broma gutxi gero, bai.
Bai, bueno, konta egun zuzer baitola harixiagoa, horti nora, Arixiago, bai. Nora joan zinen, gero?
Bueno, ba, joan nintzen, Kuala Lumpurrera. Edgar Allan Poeren amesgaiztoko iria izango litzateke berarentzat, eh? Ze beleak josita dago, daude Arai? Beleak leku guztietan. Hemen usoak izango balia bezala, pasan beleak daude, eta beleak estia, osea, estia txikiak, eh? Usoak estia txikiak, baina beleak handia.
Erasotzen dute hauek edo ez?
Ez, handaude, baina leku guztietan daude, bueno, sakarra eta jaten dute eta topatzen duten guztia horti, baina ikusgarria da, nik beleak ikusitan euskan, baina ehundaka leku berean eta kable guztietan eta teatu guztietan ez. Eta ikaragarria da. Bueno, Kuala Lumpur, bueno, badakizu, ez? Malasiako hiriburua, Kuala Lumpur. Hori, bueno, pues ya etxera botatzeko ordu aldu zitzegan, eta, bueno, esan eman, egun batzuk bertan emango ditut. Kuala Lumpur oso hiri modernoa da, eta ikusgarria, ez? Lan ez, Petron Adorreak, oso ospetsuak dira, oso ikono, Malasiako ikono bat badira, bai. Nahiko ezagunak dira, eta gau ez bizitatu beharrekoak, gainera. Egunez eraikin handi bi besterik. Nahiko ikusgarriak dira, gau ez itxelesko ikusgarritasun hartzen dutenak, ze guztiz argistatuta daude, eta 88 pisu duten bi eraikin hauetara igual zara, ze bikiak dira, sarrea ordainduta, hori bai. Eta hiriaren ikuspegi hoberenetariko bat izan dezakezu bertatik. Egunez zein gau ez, oso polita.
Eta dorre hauek zer dira, bisitatu beharreko kontu bakarrak ez dira izango ez?
Ez, daude leku bitxi batzuk, baina, bueno, Petronetan gaudenez, hori, ja, kokatuta, han inguruan urrezko triangelua ditzen zaion lekua dago, hiriaren eta herrialdearen merkataritza eta ekonomia gune garrantzitsuena da, beraz, hor eraikin erraldoi asko topatu aldituzu, eta ikusgarriak ere. Gainera, shopping edo erosketak egitea gustatzen baldin bazaizu, hori da lekua, merkatalgune garrantzitsuenak bertan daudelako, eta ez imaginatu hemengoak bezalakoak direnik, pisu bat edo, ez, han, 10 pisu, 15 pisu, itxelak dira, erraldoiak, eta denetarik topatu alduzu, erloju garestinetatik hasita, nahi duzun gauza guztiak topatu aldituzu.
Eta jendeak egiten ditu familia planak, merkatalgunetara joateko,
bai, oso ohikoa da bertan, bai, baina diru asko baldin baduzu,
hori bai. Garestia dira.
Bai, garestiak dira, badaude, beste batzuk erdigunetik pixka eta aldenduta daude, baina merkeagoak, bertako produktuak, bertako jendeak egindakoak, eta lan, eta bueno, hori eskuragarriagoa da, behintzaten ere ekonomiarako, eta gauza oso interesanteak topatu aldituzu bertan bai.
Eta erosketak egiteaz aparte, beste, hola, bukatzen joateko beste leku interesgarririk?
Baitu, bai, badaude, hiru egun, ez, urrezko triangelu honetan, triangelu honek hiru ertz ditu, eta bat, bada, lehenengoaten, niretzat politena dana, Aber, ondo esaten dudan, Bueno, ez, seguro ez. Herri Mahamaranian templu hindua, bai, kanpokaldean dorre handi bat du, eta hinduismoaren historia osoa biltzen duen 128 jainkoen eskultura koloretsuak daude. Hori oso polita, oso ikusgarria, oso koloretsua. Bigarrena, txinatara usoa, hause lasaiagoa, meditatzekoa, eta lasaiagoteko leku aparta, eta hirugarrena, aipatu dugun templu hindutik nahiko gertu dagoena, Merdeka plaza, hor kolonialisma garaiko plaza eder eta garrantzitsu bat, beraz, hiru gune eta hiru giro oso desberdinak eta beraien artean.
Ba, Asier, amaitu horretik nahiko genuke, pasaden astean ere dastatu genuen Malaysiako zerbait, laksa zopa, zendoli zozkia, arrozkoko esnearekin egindako, bueno, zopa hauek. Gaur amaitzeko beste pare bat ekarriko dizkiguzu?
Bai, beitu, nasi goren hori plater nazionalari bada, goren esan nahi du frigitua, eta nasi goren da arroz frigitua. Txinatar arroz frigituaren antzekoa da, baina hause oso pikantea, eta soja saltza nahikorekin.
Alegia, arroza nun gelditzen da, frigitu pikante eta soja saltzaren azpian, arroza nabaritzen da?
Ez. Bat ere ez. Bakarrik egertzen duzu pikantea. Osea, pikantea, pikantea.
Hori nik uste dut, gure bina europarrak diala, ez?
Bai, bai. Gainera berai esaten diozu, pikante gabe jartzeko mesedez, eta esaten duzu, ez du pikatzen, eta ala, hortxe. Izerditan, azte zaula izerditan gorri-gorri jartzen. Bai.
Vale, nasi goren, esperientziak bai. Gore bat izan eba ezu.
Hori da, eta gero dago mi goren, da gauza bera, baina tailarinak dira.
Aha, bale.
Osea, vale. Eskatu bata da bestea, zaporea berdina da, eta ez duzu ez ebesi egiteko, bakarrik itxura, bakarrik Instagramerako, no, arrazki geteratzeko.
Ondo. Teare bai, ez da?
Bai, tea, ojo, tetarik deitzen da, oso tebero beroa da, nahiz eta temperatura altua dagoen, oso teberoa edaten dute, baina berezitasuna da preparatzeko era. Behin eginda, eta benetan bero dagoela, kristalezko biedalontzi txiki, hola, poteatzeko gure edalontzien antzerakoa, eta batetik bestera pasatzen ibiltzen dira, baina batetik bestera besoak zabalduta. Hala, sagardoa botako baginu bezala.
Ara, txotxe egiten dute zearekin.
Hori da, aparra ateratzeko, eta gero eta parra gehiago atera, gero eta gozoagoa dela dinot, ez dakit, aizea sartzen zaiolako edo danakoagatik, pues hemen sagardoa bezala, ez?
Bai.
Segun eta zelan botatzen duzun, pues badu zapore bat edo bestea.
Aha, ados, hori tetarik.
Hori oso gozoa da, Vale. Bai, eta hori leku guztietan, izkina guztietan saltzen dute, mundu guztiak hartzen du. Gero durian, inoiz aipatu dugu, Asian oso ospetsua dana, fruta nazionala be bai, hemen Malasian, eta oso kira txarrekoa dana, eta zaporea, bueno, itxegin dugu beste batzuetan, leku askotan debekatuta dago hori sartzeaz, kiratzak hartzen du eraikin osoa, hotel batera baldin bazoaz, zabaltzen duzu zure gelan, eta hotel osoa hartuko du kiratzori. Bai. Bueno, gustuak eta gustu edo,
bai,
asko gustatzen zaio.
Bai, durian bat jan eta gero tetarik bat hartu, eta bueno, arinduko duzu, esperientzia.
Bueno, baliteke. Se, badago ere, tetarik hartu beharrean, badago zu, baina, hau durian, bueno, es, durian gustatzen ez pasai zuen, ikustu edo frogatu behar dela.
Vale.
Durian coffee, da kafea, Malasiako kafea da, bertan koiztotakoa, baina, durian zukoa botatzen diote, hau da, fruta baten zukoa botatzen diote gainera.
Kafeari.
Eta, horia, pues, imaginatu, pues, durian espazizu gustatzen eta kafe esnea hartzen oituta baldin bazaude, hori ez da kafe esne bat, hori da vale. beste gauza bat.
Malaizera ez gara joango kafe esne bat hartzera.
Ez. Hau, hartu behar da, behin frogatu, behintzat bai, gero nik behin frogatu eta kitxo.
Osondo, Asier Arroita, bidaia bikaina izan da Malaizian, eskerrik asko, eh? Datorren
azte bat, aio! Datorren azte bat, aio!